หรือรู้ข่าวว่าเขามีกิจกรรมทางบุญกุศล ที่ไหนก็ไปร่วมอย่างที่เราจัดบิณฑบาตตามโรงพยาบาลธนาคารโรงเรียนในต่างๆก็ไปร่วมอันนี้ก็ถือว่าทำบุญแล้วก็ไปเที่ยวแต่บางคนนั้นก็เอาเก็บที่ทำบุญ9วัด7วัด5วัด3วัดตั้งใจทำความดีอย่างนั้นบางคนนั้นก็บอกว่าเที่ยวแล้วก็ได้บุญด้วยอย่างเช่นไปเที่ยวสวนสัตว์ก็ซื้ออาหารต่างๆไปให้ถึงสาระสัตว์เรียกเป็นการทำบุญเหมือนกันได้บุญเหมือนกันแต่ว่าการทำบุญนั้นผลออกมาไม่เหมือนกันถ้าญาติโยมมาทำบุญที่วัดหรือทำบุญกับพระในหลายรูปเนี่ยอานิสงส์อาจจะได้มากกว่าเพราะว่าพระจำนวนมากนั้นพระบางรูปท่านอาจจะเป็นพระที่ใดพระบุคคลหรือเป็นพระอริยบุคคลก็ได้เมื่อเราได้มีโอกาสทำบุญกับท่านนั้นแน่นอนตักบาตรพักทีเดียวจะเคลื่อนถึงสวรรค์อันนี้มีตัวอย่างอาตมายกตัวอย่างให้ญาติโยมได้เห็นเกี่ยวกับเทพบุตรสองท่านด้วยกันคนหนึ่งท่านหนึ่งชื่อว่าจินทกะเทพบุตรอีกท่านหนึ่งชื่อว่าปังคุระเทพบุตรญาติโยมคงจำได้เมื่อช่วงเทศกาลเข้าพรรษานั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปประทับบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์การเสด็จไปนั้นถือว่าเสด็จไปอย่างเป็นทางการเพราะว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เมื่อไปอย่างเป็นทางการอย่างนั้นแน่นอนเทวดาย่อมมาเฝ้ากันอย่างเนื่องแน่ไม่ใช่เฉพาะแต่สวรรค์ชั้นดาวในหมู่โลกธาตุมาหมดเนื่องแน่ไปด้วยเทวดาที่มาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอรู้ข่าวอยู่แล้วเป็นข้อปฏิบัติที่พุทธองค์จะไปแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาซึ่งในขณะนั้นพระนางสิริมหามายาไปบังเกิดที่บนสวรรค์ชั้นสิบเป็นเทพบุตรแล้วก็ได้ลงมาเฝ้าก็มีการต้อนรับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่กลางระหว่างเทพยดาทั้งหลายรัตมีนี้เกิดจ้าแววพาวร่วงล้ำเทพบุตรเทพธิดาทั้งหมดพุทธมารดานั้นเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตมานั่งอยู่ที่พระประดับเครื่องขวาอยู่ข้างขวาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อจากนั้นก็มีอินทกะเทพบุตรนั่งต่อมาส่วนทางด้านพระประดับเครื่องซ้ายนั้นอังคุระเทพบุตรก็นั่งอยู่แล้วเทวดาก็ทยอยขึ้นมาเลื่อนมาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอินทกะเทพบุตรเนี่ยนั่งแล้วนั่งเลยไม่ได้ขยับไปไหนแต่เพราะว่าอังคุระเทพบุตรเนี่ยพอเทพบุตรท่านอื่นมาเนี่ยแกก็ขยับไปเรื่อยถอยร่นไปเรื่อยจนกระทั่งถอยไปถึง12โยชน์โยชน์หนึ่ง6กิโลนับว่าไกลมากแต่วันนั้นได้เดินทางทุกคนบอกแค่ว่าเทวดาเป็นบาปเหนื่อยแน่เพราะฉะนั้นแกก็ล่นไปจนถึง12โยชน์ไปหน้าไกลมากการเฝ้าพุทธองค์ในครั้งที่สำคัญใช่ว่าจะใกล้ชิดพระองค์ได้ทันทีคนผู้นั้นเทวดาผู้นั้นจะต้องมีบารมีมีบุญที่สะสมเอาไว้ถึงจะได้ใกล้ชิดอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประทับที่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พระพุทธองค์ทรงทราบอยู่แล้วแหละว่าอังคุระเทพบุตรนั้นทำไมถึงต้องถอยร่นไกลๆนะถ้าญาติโยมลองสังเกตดูไม่ต้องบนสวรรค์อย่างวัดพิเศษการงานบางครั้งที่มีงานพระจำนวนมากในหลายรูปที่ท่านรู้จักกันพระรูปแรกๆที่มานั่งบนศาลาการประเรียนบนศาลาโตนั่งไม่ไกลจากหลวงพ่อเท่าไหร่นะสักพักเดียวขยับไปรูดอยู่ฝั่งซ้ายสุดเพราะอะไรเพราะว่าพระเกล้าจะทยอยมาทีหลังเนื่องจากว่าท่านเหล่านั้นมีอายุพรรษามากภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยก็ต้องแสดงความเคารพด้วยการให้ท่านหลีกทางให้ท่านนั่งแล้วก็ขยับไปเรื่อยยกเว้นวันไหนเด็กคุณหลวงพ่อได้สั่งเอาไว้ว่ามาหลังให้นั่งแถวหลังก็ไม่ขยับแต่โดยปกตินั้นก็ขยับไปอย่างนั้นเพราะว่าท่านมีอายุพรรษามาก แต่ถ้าหากว่านั่งตามระเบียบของพระกรรมฐานถ้าเป็นวัดหลวงที่จีหลวงแล้วเขาก็จะนั่งตามสมณะฐานอย่างเช่นว่าพระครูปิยะธรรมบัณฑิตก็จะนั่งให้หลวงพ่อที่สุดเพราะว่ามีสมณะฐานแต่ว่ามันก็เพิ่มเกินถ้าหากว่าอย่างวัดที่เด็กกันเพราะฉะนั้นวัดหลวงบางวัดหรือหลายวัดเขาจึงใช้พิธีให้นั่งแถวที่สองแต่ให้นั่งล้ำล้ำไปข้างหน้ารักษาระเบียบไว้แต่ถ้าไม่ทำอย่างนั้นบางรูปก็อึดอัดนั่งได้เขาก็เลยทำอย่างนั้นที่อาตมาเด็กมาในหลายวัดที่นั่งเหมือนกันกับคนสวรรค์นี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาบุญบารมีน้อยก็เริ่มเป็นไรพระพุทธองค์ทรงทราบแล้วว่าทางพระเจ้าประกวดเนี่ยทำบุญด้วยอะไรใช้วัตถุทานเนี่ยจำนวนมากแต่ยังต้องถอยออกไปไกลอย่างนั้นก็เลยตรัสถามเพื่อให้บุญกุศลเนี่ยให้คนได้รู้ของอานิสงส์ผลบุญว่ามันแตกต่างกันก็เลยตรัสถามทางพระเจ้าประกวดว่าเธอมาเข้าพระพุทธเจ้าแต่ต้องลดถอยไปนั่งเฉยๆเพราะทานอังคุระเทพบุตรก็เลยกราบทูลว่าเมื่อครั้งที่พระองค์ทำบุญถวายทานนั้นในช่วงนั้นว่างจากพระทักษิณใดกับบุคคลพระอริยบุคคลก็ไม่มีตั้งแต่โสดาบันถึงพระอรหันต์ก็ไม่มีแม้ถ้าพระองค์จะทำบุญอย่างยิ่งใหญ่ใหญ่ขนาดไหนก็คือท่านให้จัดตั้งเตาไฟเตาไฟก็คือเอาไว้สำหรับดูอาหารหุงอาหารยาวถึง12กิโลยาวถึง12โยชน์ไม่12กิโลยอดถึง6กิโลเนี่ยไกลมากมองไปสุดลูกหูลูกตาเตาไฟที่ดูอาหารถวายหรือให้ทานแก่บุคคลทั่วไปทำอยู่อย่างนั้นถึงหมื่นปีอานิสงส์ก็ส่งผลให้ไปเกิดบนสวรรค์แต่ต้องนั่งรถออกไปข้างนอกเพราะว่าในช่วงที่ท่านทำบุญนั้นผู้ปฏิบัติก็เป็นพระอริยบุคคลก็ไม่มีทักขิณญาณบุคคลก็ไม่มีก็เลยต้องถอยไปกันพระพุทธองค์ฟังแล้วก็ตรัสถามกินทักการเทศบุตรบ้างว่าท่านมานั่งแล้วก็ไม่ได้ขยับไปไหนไม่ต้องร่วมไปกันเป็นเพราะเหตุอะไรกินทักการเทศบุตรก็เลยกราบทูลว่าเพราะว่าถ้าพระพุทธองค์นั้นได้ทำบุญกับพระทักขิณญาณบุคคลซึ่งเป็นพระอรหันต์คือครั้งหนึ่งพระอนุรุทธเถระเจ้าก็รับบิณฑบาตในขณะนั้นมีคนเอาอาหารส่วนที่เป็นของพระพุทธเจ้ามาให้พระพุทธเจ้าเมื่อเลื่อมใสพระอนุรุทธเถระก็เลยเอาอาหารส่วนที่เขานำมาให้นั้นไปใส่บาตรตั้งจิตอธิษฐานด้วยอานิสงส์เพียงแค่ตักบาตรใส่ทักทีเดียวเท่านั้นก็ทำให้มันเกิดบนสวรรค์และมีพลานิสงส์มากนั่งก็ไม่ต้องขยับไปไกลแล้วกินท่ากาเทพบุตรก็กราบทูลต่อไปว่าอุปมาเหมือนกับพืชจำนวนมากที่ชาวนาหว่านลงไปในนาตอนผลนั้นย่อมออกมาไม่ไพบูลย์ทั้งไม่ยังชาวนาอันให้ดีฉันใดแม้ทานจำนวนมากที่บุคคลให้แล้วในคนที่ทุศีลไม่มีศีลในธรรมผลก็ย่อมไม่ไพบูลย์และไม่ยังทานยกให้ดีฉันนั้นเปรียบเสมือนตรงกันข้ามถ้าหากว่าแม้พืชพันธัญญาหารพืชนั้นจำนวนน้อยแต่ถ้าหากว่าหวานลงในนาดีพอฝนตกลงมามันก็ครอบงำเจริญไพบูลย์ส่งผลให้ทายกส่งผลให้ชาวนาได้ดีใจข้อนี้ฉันใดทานแม้นิดหน่อยถ้าหากว่าตั้งไว้ในบุคคลที่มีศีลมีธรรมแล้วถวายในท่านแล้วพลานิสงส์ย่อมมีมากฉันนั้นเหมือนกันนี่ก็ฝากคืออย่างนั้นพระพุทธองค์ก็เลยตรัสต่อไปว่าฉะนั้นวิเศษทานเราควรเลือกให้รู้ว่าเกศบุญไหนให้แล้วมีอานิสงส์มากก็ให้ในเกศบุญนั้นแล้วพระองค์ก็ตรัสเปรียบเทียบว่านาทั้งหลายมีหญ้าเป็นเครื่องประทุษร้าย ูสักมีโลภะเป็นเครื่องประทุษร้ายเพราะฉะนั้นทานที่บุคคลให้ในท่านผู้ที่มีราคะเป็นหลักนั้นจึงมีอานิสงส์มากนาทั้งหลายมีหญ้าเป็นเครื่องประทุษร้ายมูสักมีโทสะเป็นเครื่องประทุษร้ายเพราะฉะนั้นใครที่ทำบุญกับท่านผู้ที่มีโทสะเป็นหลักแล้วอานิสงส์ย่อมดีมากนาทั้งหลายมีหญ้าเป็นเครื่องประทุษร้ายมูสักทั้งหลายมีโมหะเป็นเครื่องประทุษร้ายเพราะฉะนั้นทานที่บุคคลถวายแล้วให้แล้วในผู้ที่มีโมหะไปตัดแล้วย่อมมีอานิสงส์มากแล้วก็ตัดอีกข้อสุดท้ายว่านาทั้งหลายมีหญ้าเป็นเครื่องประทุษร้ายมูสักมีความทิฏฐิยาเป็นเครื่องประทุษร้ายเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทำบุญถวายทานในท่านผู้ที่มีความริษยาไปตามแล้วมีอานิสงส์มากแต่ก็ตกตัดไว้เปรียบเทียบไว้อย่างนั้นแล้วก็ตัดไว้ในบางที่บอกว่าราคะมีโทษน้อยแต่ขายช้าโทสะมีโทษมากแต่ขายเยอะโมหะมีโทษมากเพราะทั้งขายช้าด้วยจากนั้นราคะนั้นคืออะไรก็เป็นที่รู้จักกันอาจารย์อธิบายให้ฟังง่ายๆอย่างในเด็กก็มีราคะอย่างเด็กเหมือนกันเพราะว่าราคะแปลว่าความกำหนัดความดีใจในสิ่งที่เขาเล่นอย่างเช่นเด็กเล่นเกมเด็กเล่นเกมเนี่ยก็มีความชอบใจมีความกำหนัดมีความรักในเรื่องเล่นบางคนมันเล่นตั้งแต่เช้าเลยไปจนถึงยันเย็นก็อยากไปเลิกที่นั่นเลยเพราะมีความชอบในสิ่งที่ได้พ่อแม่ก็มาห้ามก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนก็ได้ไป
ล
้
างดอกไม้
เสร็จแล้วพ่อแม่ก็มาห้ามเป็นครั้งที่สองบอกว่ามันเปลืองไฟแล้วลูกเล่นไม่ได้หยุดข้าวปลาก็ไม่กินจะเป็นลมตายก็เริ่มไม่พอใจความพอไม่พอใจที่เองทางบาลีเรียกว่าอารติไม่ชอบใจมันจะพัฒนาก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงพอเกิดความไม่พอใจพ่อแม่มาห้ามอีกครั้งก็กลายเป็นปฏิฆะความขัดเคืองความขัดเคืองเมื่อเกิดขึ้นย่อมทำให้บุคคลคนนั้นหงุดหงิดเกลียดด่ากลายมาเป็นความโกรธพอความโกรธเกิดขึ้นก็จะพัฒนาไปอีกเป็นโทสะแต่สองคำนี้บางทีท่านก็ใช้รุนแรงทั้งโทสะแล้วก็โกรธเมื่อสองตัวนี้เกิดขึ้นแน่แน่นอนเด็กคนนั้นก็หยิบบางสอวิ่งไปได้ฟันพ่อแม่ดังที่เป็นข่าวบางทีก็ฟันบาดเจ็บบางคนถึงกับล้มตายก็มีในขณะนั้นแน่นอนว่าเด็กคนนั้นมีโมหะเกิดขึ้นด้วยเพราะหลงไม่รู้จริงเป็นคนมึนมึนงงงไม่รู้ว่าการทำร้ายพ่อแม่นั้นมันเป็นบาปอย่างไรโมหะก็เกิดขึ้นกับเขาไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีฉะนั้นราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นกับในเด็กเช่นเดียวกันแบบประสาทเด็กสำหรับในผู้ใหญ่แล้วก็ยิ่งจะรุนแรงไปอีกเพราะว่าผู้ใหญ่นั้นมีภาระของความเป็นผู้ใหญ่เมื่อราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นแล้วย่อมจะทำลายล้างได้มากกว่าเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนมีโอกาสมาทำบุญอย่างนี้แล้วก็ได้มีโอกาสไปขัดเราที่ที่ท่านที่ท่านมีสถานที่ให้แล้วก็พยายามไปเพื่อบรรเทาราคะโทสะโมหะเพราะว่าทุกคนจะมีเหมือนกันจะต่างกันที่ว่าใครมีมากใครมีน้อยเท่านั้นเองเมื่อเรามีน้อยเบาบางลงก็เป็นประโยชน์สำหรับลูกหลานที่จะดูแลเพื่อทำบุญกับเรานั้นก็ถือว่ามีอานิสงส์มากสำหรับพระภิกษุสามเณรแล้วก็ยิ่งที่จะเป็นเนื้อนาเป็นเศษนาบุญของแม่โยมสาธุชนอีกข้อหนึ่งที่พระองค์ตรัสเปรียบเทียบไว้ก็คือความริษยาความริษยานี่ก็สำคัญเหมือนกันเพราะมันเกิดขึ้นแล้วยากที่จะก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่ในคณะได้เพราะไม่พอจริงๆแต่ว่าอย่างเมื่อวานนี้ที่วัดวิเศษกันก็มีการแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าว่าสองท่านด้วยกันก็คือที่ท่านพระสมุทรเจ้าท่านแล้วก็ท่านพระกิรติ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสญาติโยมก็มาแสดงความดีพระภิกษุสามเณรก็แสดงความดีเมื่อแสดงความดีเกิดขึ้นอย่างนี้ความกลมเกลียวในหมู่คณะก็เกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่ามีความริษยาเกิดขึ้นความแตกแยกอาจเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในบ้านในเมืองนั้นขาดมีขาดคุณธรรมคือพรหมวิหารธรรมก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเพราะความริษยานี่เองเข้าไปทำลายพรหมวิหารธรรมความรักความสงสารโดยเฉพาะความพอดีจึงไม่เกิดขึ้นว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามอย่างเช่นการเดินฝ่ายนั้นฝ่ายนี้พอฝ่ายหนึ่งทำดีเกิดขึ้นแทนที่จะมุทิตาก็คือพอดีไปด้วยแต่กลับมีความริษยาเกิดขึ้นแน่นอนไม่สามารถที่จะกลมเกลียวก่อให้เกิดความสามัคคีกันขึ้นได้ในบ้านในเมืองของประเทศไทยก็เป็นมาหลายยุคหลายสมัยแล้วเช่นเดียวกันแต่ก็ยังมีพระพุทธศาสนาในหลายคนก็เอาหลักธรรมเข้าไปประคองให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวกันเกิดขึ้นก็ทำให้ยังพอไปได้นี้ถ้าหากว่าขาดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคนไม่ปฏิบัติแล้วไม่หรอกความสามัคคีก็เกิดขึ้นไม่ได้ความริษยาก็มีทุกข์ย่อมยากเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ให้คนนั้นได้รู้ว่าถ้าหากว่าเราทำดีนั้นโดยเฉพาะกับคนที่ปราศจากโลภะโทสะโมหะหรือความริษยาหรือเบาบางลงไปก็จะมีอานิสงส์มากอย่างเช่นกินทักษะเทพบุตรเพราะฉะนั้นในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ขอให้ญาติโยมนั้นได้ทำความดีบุญกุศลก็คือให้ทานน้ำตาสีเจริญภาวนาก่อนที่จะไปบันเทิงสนุกสนานหรือใช้วิธีด้วยการฉลองปีใหม่ทำความดีกันอย่างวัดพิเศษการนั้นวันที่31ก็มีการเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีญาติโยมก็จะมาร่วมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่1ก็มีการทำบุญทุกทิศก็ให้มาไปดิฉันเจ้าว่าที่ท่านรักษาวัดพัฒนาวัดมาจนกระทั่งถึงเราปัจจุบันให้มีสถานที่ทำบุญมาร่วมกันปีครั้งหนึ่งก็จะเป็นการทำบุญส่งท้ายปีกันต้อนรับปีใหม่ที่ดีมากพระธรรมเทศนาที่แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมาภาพก็ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายโยมปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยจะเดินด้วยอายุวันละสุขาภละปฏิภาณนักการสมบัติมีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนท่านเทวังก็มีเพื่อบังคับแต่ดีสาธุ